A wedyn ni oedd cwrdd yn awr yn y Flyndre, o'n i'n mynd ar yn ddwy ar bymtheg nawr. A oedd cwrdd yn awr yn y Flyndre un o Sul. A oedd cwrdd yn awr o'n Sul, pyr ni anos lun. Ond o'n Sul nawr, fe oedd oedd fachgen o'r bont wedi dod lan, chymod i'r capel, wedi dod lan i'r cwrdd yn awr o'n nhw wedi gwneud. Ac o'n nhw'n eistedd nawr ar ochr y galeri, chymod, fyna. A o'n i yn ffrind nawr ar ffrind y galeri, yn dy fe. O'n i'n amcanu pwy o'n nhw, chymod, ond dyna gyd o'n i'n byth yn alw. Wel, ar ôl darllen o'r capel, o'n i'n mynd am wac, oedd Magi Bred wedyn ni draw ar ffordd i bont adles o Flyndre. A o'n i'n dwy yn mynd nawr ar un y giach, yn gweld.
Beth oedd y Magi Bred te?
Wel, na le o'n i gyd yn mynd ar ôl cwrdd, cerdded draw am wac i mynydd y gopa fan un, chymod. A o'n i'r gwir y gopa'n dod lan, gwrdd ni fyna, chymod. A o'n i'n eistedd a cael chat ar y mynydd fyna, yn dwi. Ond yn osi i lyn, fe ddath y ddoi fachan i'n ar yn gôl ni. A tepu ni, jyw, dyn ni dechrau chatan lan nawr. A ddigwyddwys yn nawr, of gwrs, oedd nhw un fel ynda fi a'n pall dan ffrind. A oedd cwrdd yn awr nos lun nawr yn fe, a o'n i ddim o'n cyn i fi'n cwrdd yn awr nos lun, ond oedd yn special nos beth yn nawr, oedd nhw'n fydd lan. A tepu ni, maen nhw lan yn y cwrdd yn awr. A o'n cofio yn gran mynd tre tre, nos beth ni ymdyn am ddai, Dyw, oedd oedd eich gen bach tidi yn eistedd ar ochr y galeri, mi ddeu, nithwr yn y cwrddoddau, mi ddeu ni oedd. O ti ddim yn gwybod pwy o'n nhw? Nag o'n i ddim yn gwybod pwy o'n nhw, dy si? Dim o gwbl. Ond gath i ddim gwybod beth bynnag.